Hogeita bosgarren fotograma. Berriaren zinemaldiko podcasta. Donostiako udaleko euskara zerbitzuak lagundutako saioa. Kaixantzule, berriaren zinemaldiko podcastean zaude. Gaur bigarren eguna du Donostiako 69. zinemaldiak. Zinemaren aldeko mezuz betetako irekiera egunaren ondoren, gauzak espero bezala joan zirela ikusita, antolatzaileak lasaiago egongo dira jada. Akreditatu zein bisitariak jaialdiaren zurrun bilioan sartuak daude dagoeneko, eta gu zinemaldiari 25. fotograma jartzen jarraitzeko gogoz gaude. Atzo Lapoia Records taldearen inguruko No Somos Nada dokumentala estreinatu zuten Zinemira saiaren inaugurazioan. Javier Corcuera Peruko zinemagileak zuzendu du eta Irizar sarirako lehian dago. Entzuten ari garena taldearen Xanti kantua da. Zinemiran ere, Jose Miguel Etxeberria Alvarezen Naparraren kasuaren inguruko bolante baten istorioa estreinatuko dute gaur gauean Iñaki Alforja eta Iban Toledo zinemagileek. Gu Alforjarekin mintzatuko gara jarraian lehen planoan. Sail ofizialean ikusmira sortu duen euskal pelikula bat estreinatu dute gaur, Maixabel. Filmak Maixabel Lasak haren senarra zen Juan Mari Jauregi hil zuten etako kideekin egin zituen topaketak jasotzen ditu. Gaur goizean, zuzendariak eta aktoreek nabarmendu dute errespetuz gerturatu nahi izan dutela historiora eta protagonisten gana. Sail ofizialean ere, Lucille Azijalilovitz frantziarrak Irwin filma estreinatu du. Brian Katlinen izen bereko eleberri surrealistaren egokitzapena da eta argumentu bitxia du. Izotzezko hortzak dituen neskatila baten eta haren zaintzailearen istorioa kontatzen du zuzendariaren begirada bereziarekin. Terence Davis ingelesak berriz Benediction aurkeztu du. Jack Lowdenek gorpuztutako Siegfried Sassoon poeta eta soldaduari buruzko film biografikoa. Lehen mundu gerratik bizirik Atena ondoren bizipen traumatiko horrek arengan utzitako zauria islatzen du eta nola ikusitako sufrimendutik ies egin ezin da poesian eta harremanetan babesten saiatu zen. Horien, sail ofizialekoen inguruko kritika ekarriko digu Mikel Zumetak, beste sailentatik hautatutakoa kordea Uxue Arzelusek, eta kursaleko zubitik bere begirada eskainiko digu Urtzi Urkizu kazetariak. Teknikan Lara Madinabitia dugu eta ni neu aneslaban ozue, kursalean gaude eta hau 25. fotograma da. Az gaitezen! Sail ofizialeko pelikulen kritikak egiteko Mikel Zumeta dugu gurekin. Kaixo, Mikel.
Kaixo.
Ze sentsazioa duzu bigarren egun honetan?
Ba, ia esan, nago pixka eta harritua eta gustatzen ari zet, ikusten ari nizalako bariada nahiko ondia. Eta ia esan, baloratzerako garaian, ba, nahiko lanak izaten ari ditut, ikusten alako pelikula oso desberdina direla, eta ezin direla denak modu berean neurtu. Orduan hor galtze, ia esan pixo galtzen ari naizela, hor behitzat asira hontan.
Beraz alde hona eta txarra.
Bai, bai, bai.
Eta ze pelikula aztertuko dituzu gaurkoan?
Ba, bueno, gaurkoan aipatuko ditugu Benediction, Terence Dividena, eta Erwik, Lucille Azijalilovitzena.
Ederki, ba aurrera.
Mikel Zumetaren kritikak.
Benedictionetaz zer esango nuke. Oso film interesgarria da. Egia da, niretzako badaukala puntu arriskatu bat, nolabait, erabiltzen ditulako tresna zinematografikoak, muntaia bezala. Denboran zehar salto desberdinak, baditu elemento estetiko oso ederrak eta balioan jartzekoak, eta badago nola baiteko ere oihartzun bat, zuzendariak bere garaian Deep Blue Sea egin zuen, ez zuen zierrazko maskorra jaso, eta hor badago nola baiteko oihartzun bat, bagian mesede egin diezaiokela filmari, badagolako jendea esaten duena, ba, merezi alko lukela irabaztea filmarekin, ni enago hortan, iruditzen zaite estetikoki pelikula interesgarri dela, ederra dela, baina agian gelditzen dela pixka bat forman eta edukian galdu egiten dela. Sartzen da pixka bat lurralde zingiratxu batean, poesian bezala, hor ikusten dugu pertsonai, lehenengo mundu gerra bizitzen den pertsonai baten historian, erreinu bat itzultzen da, eta nola mugitzen den, ma pixka bat aristokrazia, burgesia, eta bueno, hor lantzen dira gauza desberdinak, eta izen zein momentu batzutan, no, katramilatxoa sorta daitekela pelikula, luzea egin daitekela pelikula, eta momentu batzutan etorzintzea den burura ere, ba, nola pertsonai honek bizitzen duen historia honetan, ikusten dugu goi klase edo klase altuko errealidade bat permisibo batean bizi dela, eta jende, garaiko jende askok ez lukela edo ezingo lukela edo ezingo lukela imaginatu horrelakorik bizitzea. Ez? Ordu momentu batzutan izen zait mugitzen dela terreno batean, ba, alde batetik nolabait memoria historikoari balioan jartzen du nolabait, eta beste alde batutan estetikaren alde asko jokatzen duela eta gero edukian agian galdu egiten dela pixka bat.
All the fine young cannibals. Make it sound like a raiding party, isn't it? Stephen Tennant.
Erwin. Nondik hasi? A ber, nik hiru elementu jarriko nituzke, nolabait hiru gomendio, pelikula ikustera edo ikustea pentsatu baldin baduzute. Hiru nolabait hiru abisu emango nituzke, bai? Bat, filme alegiazko filmak fantastikoak, gotikoak, beldurrezkoak ez bazaizkizu gustatzen, ez zaitez pelikula ikustera joan. Bi, filme isilakia dialogori gabekoak, akzio gutxi duten filmak, pausatuak, geldoak diren filmak ez baituzu maite, ez zaitez film hau ikustera joan. Eta pertsona analitikoa baldin bazera, eta ezinbestean ulertu behar baldin baduzu filmak dioena, zuzendariak dioena, historia nolabait argitzea behar baldin baduzu, ez zaitez film hau ikustera joan. Bestela, joan zaitez. Filmak eskatuko dizu modu oso aktibo batean pelikulan parte hartzea, murgiltzea eskatuko dizu, eta izango da immersio sensorial bat. Nik ikusten dizkiot David Lynchen eraginak oso argiak Eraser Head pelikulari, baditu nola baiteko nire ikuspuntutikan elementu batzuk oso modu argian nire ikuspuntutik argitzen dituena edo lotzen dituena Eraser Headeri. Eta gero badago Bruselan, badago nola baiteko, badago bizuzendari, badaukatela estilo, badago jalo estiloa italiano, estilo, beldurrezko estilo italiano bat, eta badaude bizuzendari, Belgikako bizuzendari, nolabait berreskuratu dutela jaloa eta itutela nolabaiteko jalo berri bat. Eta hortik ere daten duela iruditzen zait. Da oso pelikula sensoriala, soinuak garrantzi oso handia izango du, irudi aldetikan oso zein doa dago, oso iluna, oso harri gutxikin, eta kontua da, zer gertatzen da pelikula. Ba, ziurrenik pelikulatik aterako zarete zer gertatu den jakin gabe. Baina hortarako prest baldin bazaudete, merezi du.
Ba, oharrak jasota, eskerrik asko Mikel, eta filmak ikusten dituenaren begiradatik, filmak egiten dituenaren begiradara pasako gara eguneko elkarrizketan.
Lehen planoan.
Bortxazko desagerpen batek ez du soilik desagertuaren bizitzarekin amaitzen, orbain emozional bat uzten du familia eta gizartearengan. Jose Miguel Etxeberria Álvarez Naparra, komando autonomo antikapitalistetako kidea zen, 1980ko udaberrian desagerrarazi zutenean. Batallón Basko Espainol talde parapolizialak hartu zuen bere gain desagerpena. Senideak erantzun baten bila dabiltza ordutik. 40 urte beranduago, Iñaki Alforjak eta Iban Toledok atzera begira jarri dituzte Naparraren gertukoak utxune luze horretan gertatutakoaz hausnartzeko bolante baten istorioa filmean. Zinemira sailean estreinatuko dute gaur gauean eta aurretik gurekin izan dugu Iñaki Alforja. Iñaki Alforja, ongi etorria.
Eskerrik asko.
Bueno, zain daiteke gertuko pertsona baten desagerpenari lotutako erantzunik ez izateak sor dezakeen atxekabea eta higaduraren isla dela bolante baten istorioa?
Bai, nik uste baietz, alde batetik Naparrari gertatu dakoa kontatzen du, baina gure dokumentalean ere bai, ez dakit lortu dugun, baina Eneko Etxeberria eta bere familia Etxeberria Alvarez bizi izan duten 41 urte hauetan kontatu nahi izan dugu. Nik uste dut zaila dela beraiek bizitakoa kontatzea, oso zaila da, egunero horregon pentsatzen aber gorputzan on izan leike, gaur zer egin, zer asmatu, ze ateak jo, eta nik uste dut oso zaila izan behar dela hori horrelako egoera bat bizitzea, baina bueno, guk saiatu gea eta nik uste dut lortu dugula gutxienez 80 minutu hoietan familia Etxeberria Alvarez familia bizitakoa eta batez ere Eneko Etxeberria eta bere familia.
Naparraren gurasoek jendarmeek deituta Jose Miguelen autoa azaldu zen tokira joan zirenean semearen zerbait edukitzearen larritasunez kotxearen bolantea desmuntatu eta etxera eraman zuten. Objektu hori gertatutakoaren memoriaren simbolo gisa hartu duzue proiektu honetan?
Bai, bueno, hasiera batean bitxikeri bat zan, ez? Familian bizitzen ziren zeukaten bitxikeri bat, ez? Hori bolantea etxean zegola. Nik pizkat horrela ere bai naiz eta ondo ulertzen nuen aitak zeo zer eukitzea, ez? Gutxienez eukitzea Jose Miguelek eukitutako azken gauza, ez? Etxean eukitzea. Eta bazegon Joseba Zabaltzaren argazki bat, nun agertzen zara Zeles, ama eta Eneko bolantearekin, eta argazkia ikusterakoan oso argazki potentea da, gure kartelaren gure kartelan agertzen dana, eta hortik abiatu ginen gure historia dun bolante baten historia deitzen dana, bitxikeri hori hartu, eta orduan bazuk esaten duzun bezala metafora bat da, ez? Simboloa, memoriaren simboloa, bilaketaren simboloare bai, bueno.
Familiak gorpuzkiak bilatzeko saiakerak egiten darama denbora hau guztia, zein da egoera une honetan?
Ba, momentuz, badakizu Las Landasen, Labrit eta Brokasen artean badago Zesideko kide hoi baten testigantza iburuz, oza, testigantza bat eman zuen, eta esan zuten, zegoela gorputza han egotena zela. Han egon ziren, lehen gora aldiz, baino Paco Etxeberriak, ezaguna, den fonsea, berak esan zuen bi leku izaten altzela. Oza, zubi batetik abiatuta, baziela bi leku bilatzeko. Leku batean bilatu zuten, eta bestea falta da. Baino, bueno, denbora pasatzen da eta ez dakit diplomaziaren gatik edo voluntate politiko falta delako, ez dute bilatzen. Esan behar da ere bai, badiela hortik beste bi gorputz agertu ziena hortik eta oraindik ez dakigu nortzuk dien ere bai, eh?
Beraz, familiak denbora honetan guztian ez du etxi, baina pentsatzen dut geroz eta zailagoa izango dela, ez? Naparraren gorpuzkiak topatzea.
Bueno, pentsa orain, gerra zibilako fosasko bilatzen ari diela, eta batez ere Nafarran Iruñakoa naiz, eta Nafarran topatzen ari gara horrelakoak. Orduan, bueno, zaila bai, baino izaleike, lekuak eta familia Eneko Etxeberria eta bere familiak hor daude, ez? Beti zerbait azmatzen, ateak jotzen, eta nik uste dut lortuko dutela edo lortuko dugula, ez? Eta, bueno, zaila da, baino izaleike.
Tinko daudelako eta esperantza galdu gabe. Lau hamarkada igaro dira eta batzuk bidean gelditu dira. Patxi eta Zeles, Jose Miguelen gurasoak semea aurkitu gabe zendu ziren. Eta egun, Eneko Alvarez, Naparraren anaia, da haren bila jarraitzen duena. Eta ez luke sentitu nahi, lekuko hori, bolante hori, bere semearengan utzi beharrik. Bestetik, batzuetan borrokak belaunaldi batzuetatik bestera nola igarotzen diren ere erakusten du lanak, eta horrek kasu honetan Enekoren gan eragiten duen kezka eta ardura, ezta?
Bai, alde batetik, Patxiku aita eta Zeles, Zelesek lortu ez dutelako, ez? Eta bidean hildielako, zoritzarrez. Eneko zama motxila hori hartu du bere gainean, claro, eta asuntua da berak topatzen ez balin badu bere 11 urteko semeari pasatu behar dio motxila hori. Ba, hori da gure bai dokumentalean planteatzen duguna, ez? Ze memoriarekin ze egiten dugu, nola guk bizitakoa, osea, gatazka guk bizi dugun gatazka politiko hau, memoria hau, errelatoa nola pasatzen diogu, nola erakusten diogu urrengo belaunaldiari. Ba, hori da gure bai dokumentalean planteatzen dena, ez?
Eta horrekin batera beste gai sakon bat islatzen du dokumentalak, bere bizitzaren zati handi bat beste norbait bilatzeko borrokara eskaini duen horren nortasunaren zati handi bat ere hori bilakatzen dela azken finean, eta bere bizitza propioa berreskuratzeko beharra sentitzera heltzen dela kasu honetan Eneko Etxeberria Álvarez izan nahi du, ez Naparraren anaia.
Claro, pentsa berak 15 urte zituela hau dena gertatu zenean, ez? Eta orduan zenbait, claro, pertsona desagertu, osea, pentsa zenbat gauza, zenbat urte betetxe, zenbat eskontza edo ez eskontza edo zenbat gabon pasatu dira Jose Miguel egon gabe, ez? Eta hori dena claro, ze egiten dugu horrekin, ez? Eta orduan Eneko azkenian dokumentalian plantatzen duna da hori, ez? Nik izan nahi dut 15 urteko mutiko hori eta ez hori, ba Eneko Etxeberria izatea. Alde batet, ez Naparraren anaia, beti Naparraren anaia, ez? Nik nahi dut nire bizitza izatea, nik neu izatea. Nik uste.
Kasu honetan Etxeberria Álvarez familiaren istorioa da jaso duzuena, baina harago joan nahi duzue oro har bortxazko desagerpenek eragiten dutena islatzeko, ezta?
Bai, hasiera batitik ikusten genuen pelikula gidoia eta pizkate, bueno, zinebin eta egon girena historia honekin, Arroselen egon ginen ere bai, Sunny Side of the Docken gidoia prestatzen eta pizkat dirua biltzen tola, osea, topatzen. Eta hitz egiten genuen jendearekin oso azkar ulertzen zuten guri historia, ez? Batez ere Argentinan, Chile, Uruguai, edozin lekutan, bueno, oso azkar ulertzen zan kontatu nahi genuen historia. Eta ordun, bueno, ikusten genuen historia hemengoa da, gure herrian bizitako historia bat dela, baina unibertsala dela ere bai.
Eta zentzu horretan Euskal Herritik kanpoko ikusentzulengana ere iritsi nahi zenutela adierazi duzu hasieratik eta orain ere aipatu duzu, zinemaldia erakusleio egokia izan daiteke horretarako?
Hombre, noski baietz, ez? Guretzat zinemaldian egotea, ba kriston ezakituna san. Saria esango nuke, baina ezakit saria den. Azkenean 5 urtera eman dugu dokumentala egiten eta hemen estreinaldia hemen egitea guretzat ba oso berezia da, ez? Azkenean da gure herrian, Euskal Herriko festivala, ez? Badoi beste batzuk, baina horrela sentitzen dugu, ez? Hondiena edo potoloena. Baina horretaz aparte, guretzat oso garrantzia handia zeukan, ere bai, historiari ematen dion, ez dakit, bizibilidadea, ez? Gehiago ikusten dela, edo gutxienez, fokoa historia honetan jartzen dugula, ez? Eta orduan, espero dugu historia hau, ez dakit, beste bide batzuk, edo norbaitek esan dezala, ba, nik badakit, nik ikusi nun ez dakit zer, nire eskuetatik pasatu zen paper bat, eta orduan hor jartzen zuen Naparra ez dakit nun zegola, ba, espero dugu ere bai, hemen zinemaldi negotea, gaur gauean, ba, espero dugu horretarako ere bai, balio izatea.
Beraz, beste tresna bat gehiago izatea Naparraren bilaketa horretan eta borroka horretan aurrera jarraitzeko.
Bai, guretzat bueno, familia 41 urte darama bere esan Naparraren bila eta gu azkenian bakarrik azken 5 urtetan egon gea, ez? Baino gure diare bai hori izan, ez? Albaldin badegu guk zerbait egitea, zerbait gehitzea, ba dokumentalaiz egitea zela.
Eta zinemaldiaren ostean dokumentala nora eramango duzu,
Bueno, ba momentuz badakigu ja Iruñan, Bilbon eta Madrilen estrenatu bar dela, urrian ez dakigu oraindik, baina urrian izango dela, ja Golemkoekin hitz egin dugu eta pres eta oso posik, iparralden ere bai badakigu estrenatuko dela. Eta, bueno, Madrilen, guretzat, ba oso berezia izango da ere bai Madrilen estrenatzea. eta normalian, bueno, guri ideia da, ba, munduko festival batzuetara eramatea. Atxo bertan esan ziguten Ginebrara eramateko, ez? Badago hor eskubide, bueno, horrelako festival bat, ez? Eskubidei buruz, giza eskubidei buruz, eta esan ziguten ja ara eramateko, eta bueno, hasi dira ja deika, ez? Ba, ara eta horrelako leku ezberdinetara eramateko.
Ederki, ba, Iñaki Alforja, eskerrik asko gurekin izateagatik eta zorteon pelikularen ibilbidearekin.
Eskerrik asko zuei.
Ni ez naiz Naparraren anaia. Nik izan nahi dut, Eneko Etxeberria Álvarez.
Eta sail ofizialaz kanpoko pelikulei so egiteko gurekin dugu Uxue Arzeluz kritikaria. Uxue, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon, oso ondo.
Gaurkoan zuzendari berriak eta perlak sailetako bi filmen iruzkinak partekatuko dituzu, ezta?
Bai, hori da. Zuzendari berrietan Unwanted filma eta perletan Kompetentzia Ofizial filma.
Aurrera ba.
Uxue Arzeluzen kritikak.
Unwanted filma errusiatik dator. Lena Lansky da zuzendaria, bere lehen luzemetraia da. Eta kontatzen dugu Bika nerabearen bizitza. Bikak 14 urte dazka eta ama da. Hala nahi ez bazuen ere, ama da. Eta zuzendari errusiarrak pixka bat erakutsi nahi dugu nola 14 urteko nerabe baten kezketatik asko urruntzen diren Bikak dazkan kezkak, ez? Ama da, bortxaketa bat jaiotako aur baten ama da, ezkutatu egin behar duen aur baten ama da, eta aldi berean endometriosia duenaren ustea daka, bere amak osasun mental arazoa dazka, orduan, bueno, sartzen gaitu bere bizitza den zurrunbilo horretan, eta ia esan, bere lehen filma den aktore protagonistarekin, jungo gara ikusten nola atera nahi duen zurrunbilo horretatik, eta nola larritasun horrek sortzen dizkion, ba, egoera desberdinak biziko ditugun berarekin. Azpimarratzekoa aktorearen lan bikaina, eta filmak uzten dizkigun irudi potente eta esango nuke asaldagarriak ere. Eta bestalde Kompetentzia Ofizial, pixkatorekatzeko komedia bat, bestea drama bazen hau komedia bada. Eta Kompetentzia Ofizial bi argentinarrek zuzendu dute, Gaston Duprat eta Mariano Konek. Eta kontatzen digu film bat sortzearen prozesuan gertatzen diren, bueno, gora berak esango dugu, baina batez ere aktore eta zuzendarien harreman horren ikuspuntutik. Berak bi zuzendari hauek erakutsiko digute, ba, Antonio Banderas eta Oscar Martinez aktoren ba, ikuspuntu desberdinak, bata izango da metodo aktorea du ditzen dioguna, eta bestea da gehiago ba, Hollywoodeko izar bat, eta gero dakago Penelope Cruz dela zuzendaria. Zuzendari bere xixamarra eta ba, erraminta eta tresna oso arraroak erabiltzen duna. Eta, bueno, komedia bat da, hiru hauen arteko harremanarena, eta batez ere egiten duna da apur bat barre egin profesioaz. Eta azpimarratuko nuke ba, batez ere Antonio Banderasen paperean ba, agian umoretsuagoa edo egiten duna dena badirudila bera ere bere buruaz barrezari dela, ez? Ba, bere ba, ikusten dugun figura hori, Hollywoodeko izar figura hori, ez? Diruaren atzetik da bilen aktore, bueno, ez horren onaren figura hori. Eta, bueno, horrekatzeko ba, drama bat eta komedia bat.
Ba, eskerrik asko iruzkin hauen gatik, Uxue.
Ez horregatik.
Eta kritikari batetik kazetari batera. Urtzi urkizuren impresioak jarraian Kursaleko Zubitik, gaurkoan Maixabel filma izpide.
Kursaleko Zubitik, urtzi urkizuren ahotik.
Erraldoiak zireniaz Euskal Gatazkarekin lotutako telesail baten kartelak. Aurten, txikia da Maria Kristina Hotelaren parean dagoena, Maixabelena. Baina filma txikia ez da, eta hilaren 24an 350 zinema aretotan estreinatuko dute. Zinemaldiko sail ofizialean ongi merezia du bere tokia eta ikusentzuleen bihotzak astintzen dituen pelikula da. Badu Iziar Bollain zuzendariaren filmak hitzekin deskribatzen zaila izan daitekeen zerbait. Modu irrazionalean sentimenduak astintzeko indar bizia dute aktoren interpretazioek eta irudietan islatzen diren pasarteek ere bai. Zinema ondo egiteko eskarmentua egon daiteke horren atzean. Historia mimoz tratatzeko alegina baita ere eta funtsean Euskal Herriko ikusentzule gehienak ukituko dituen osagaiak lotzen ditu Maixabelek. Duela bi urte, zinemaldian bertan aurkeztu zuen Jon Sistiaga kazetariak Zubiak dokumentala, eta han elkarte batean bazkaltzen agertzen ziren Maixabel Lasa eta Ibon Etxezarreta etako kideoia, haragizkoak, benetakoak. Elkar bizitzarako zubi bat irudikatzen zuten biek, giro honean bazkaltzen. Interesgarriak ziren haien hitzak, baina beste dimentsio bat hartzen du Bollainen pelikulak dokumentalaren aldean. Zeluloidezko zubi sendo bat da elkarbizitzarako etorkizunean beste gizarte bat eraikitzeko. Egia da mingarriak egingo zaizkiola bati baino gehiagori Maixabel filmean entzuten diren zenbait esaldi, ez dela beti erraza herriaren iragana ispiluaren aurrean ikustea. Edo nola ere, Neronek ere espero dut lotxarik ez izatea, Kursaleko zubitik noala, Maixabel Lasa, Ibon Etxezarreta edo Maria Jauregi topatzen baditut, eskua altxa eta denbora pixka bat baldin badute hitz batzuk haiekin egiteko, pelikulaz edo bizitzaz. Aipatuko diet bide batez, paperezko hegoak dokumentalean kontatzen den bidegabekeria sufritu nuen langile hoietako bat izan nintzela duela 18 urte.
Onaino iritsi da zinemaldiko bigarren egunaren gure laburpena. Bihar emanaldi eta izar gehiago izango dira Donostian, beraz, hemen espero zaitugu. Berriz ere gure enkuadraketekin begiratuko diogu zinemaldiari jaialdiaren epizentrotik 25. fotograman.